ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილო მშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში ვართ ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. 14 ივნისია, ორშაბათი. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო თარხნიშვილს მივესალმები და გისმენთ ნინო.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. როგორც წითელი ჯვარი იტყობინება, ჰუმანიტარული დახმარების კუთხით მდგომარეობა სამხრეთ ყირგიზეთში უკიდურესად რთულია. უკანასკნელ დღეებში ეთნიკურად ყირგიზ და უზბეკურ დაჯგუფებებს შორის არაერთი სისხლიანი შეტაკების შედეგად მდგომარეობა კრიტიკულ ზღვარს მიუახლოვდა. რუსეთმა ყირგიზეთში 150-მდე სამხედრო პირი გააგზავნა იმისათვის, რომ ჩრდილოეთ ყირგიზეთში არსებული საკუთარი საჰაერო ბაზა და იქ არსებული სამხედრო ტექნიკა დაიცვას. როგორც ოფიციალური რუსეთი იტყობინება, ჯერჯერობით არ არის მიღებული გადაწყვეტილება სამხრეთ ყირგიზეთში სიტუაციის დასარეგულირებლად რუსული შეიარაღების გაგზავნა. როგორც ყირგიზეთის ჯანმრთელობის მინისტრი იტყობინება, უკანასკნელი სამი დღის განმავლობაში სისხლიანი შეტაკებების შედეგად 113 ადამიანი დაიღუპა და 1400 დაშავდა. როგორც ყირგიზეთში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლები იტყობინებიან, მათ სახლების დატოვება და თავშესაფრის ძიება უწევთ იმისათვის, რომ შეიარაღებულ ყირგიზებს გადაურჩნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს მექსიკის ყურეში ჩავა, სადაც დაახლოებით 2 თვისტინ დიდი რაოდენობის ნავთობის ჩაღვრის შედეგად 4 სამხრეთ ამერიკულ შტატს მოინახულებს. მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა იქ არსებულ ბუნებასა და ცხოველთა სამყაროს. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები უწყებიან, ბარაკ ობამა მოინახულებს ალაბამას, მისისიპისა და ფლორიდას. ის ვაშინგტონში სამშაბათს დაბრუნდება, რის შემდეგაც ნაციონალური არხით ამერიკელ ხალხს მიმართავს და ისაუბრებს იმის შესახებ, თუ რა უნდა მოიმოქმედოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რათა დაძლიოს ის ეკოლოგიური კატასტროფა, რომელიც მექსიკის ყურეში ნავთობის ჩაღვრამ გამოიწვია. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შაბათს British Petroleum-ის ოფიციალური წერილით მიმართა, სადაც ის 48 საათის განმავლობაში არსებული მდგომარეობიდან გამოსავლის პოვნას მოითხოვდა. კენის დედაქალაქში ახალი კონსტიტუციის წინააღმდეგ გამართული საპროტესტო აქციის დროს ორი ძლიერი აფეთქება მოხდა, რის შედეგადაც მინიმუმ 5 ადამიანი დაიღუპა და 70-ზე მეტი დაშავდა. საპროტესტო აქციაში პარლამენტის რამდენიმე წევრი და სასულიერო პირიც იღებდა მონაწილეობას. რელიგიური პირები კონსტიტუციაში არსებულ იმუხლს აპროტესტებდნენ, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში აბორტის გაკეთება ნებადართული იქნება. საპროტესტო აქციის მონაწილეები აფეთქებაში ბრალს კონსტიტუციის მომხრეებს სდებენ. პაკისტანის არმიის წარმომადგენელმა ბოროტი უწოდა ცნობას, რომ პაკისტანის დაზვერვის სამსახურის საკვანძო მხარდაჭერას უწევს თალიბმი ამბოხეებს ავღანეთში. ცნობა პრესტიჟულმა უწყებამ ლონდონის ეკონომიკის სკოლამ გაავრცელა. მის თანახმად, პაკისტანის დაზვერვა ფინანსებით წვრთნიდა საცხოვრებლით ეხმარება თალიბებს. მეთ ვოლდმენი, აღნიშნული ანგარიშის ავტორი, აცხადებს:
ეს გამოცემა ასახავს ათეულობით ადამიანის აზრსა და სწორედ ამიტომ ჩვენ მათი შეხედულებები და მოსაზრებები სერიოზულად უნდა გავითვალისწინოთ, აცხადებს მეთ ვოლდმენი. პაკისტანის არმიის გენერალი აბასი უარყოფს აღნიშნულ მოსაზრებას და აცხადებს, რომ პაკისტანის არმიის და დაზვერვის მიერ გაღებული მსხვერპლი ტერორიზმთან ბრძოლაში თავისთავად მეტყოლებს იმაზე, რომ ისინი თალიბ მეამბოხეებს მხარს არ უჭერენ. რაც შეეხება საქართველოს ახალ ამბებს, საპარლამენტო უმრავლესობა სამდღიან გასულ სხდომას მართავს. უმრავლესობის წევრები დღეს ბათუმს ეწვევიან. გასულთი სხდომის ფარგლებში დეპუტატები აჭარის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც შეხვდებიან. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტი იმყოფება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მევლუდ ჩავუშოღლუ, რომელიც დღეს არაერთ შეხვედრას გამართავს. 15-16 ივნის პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ოფიციალური ვიზიტით შვეიცარიას ეწვევა. ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები შვეიცარიის პრეზიდენტთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან გაიმართება. დღეს პარლამენტის წინ გასული წლის 15 ივნის სამართალდამცველებსა და საპროტესტო აქციის მონაწილეთა შორის მომხდარი დაპირისპირების დროს დაზარალებული ახალგაზრდები შეიკრიბებიან. დღეს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 23 ობიექტი აუქციონზე გაიყიდება. სამინისტროს ინფორმაციით, გასაყიდი ობიექტების საწყისი ფასი 100,000 ლარიდან 4 მილიონი ლარის ფარგლებში მერყეობს.
ეს ნინო თარხნიშვილი იყო, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ინფორმაციით დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ, რომ ეს ინფორმაციაც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
გადავხედოთ დაგეგმილ მოვლენებს დღეს თბილისის ოფიციალური ვიზიტით სტუმრობს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მევლუდ ჩავუშოღლუ. ვიზის ფარგლებში სახელმწიფო მინისტრს რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილს შეხვდება. შეხვედრებს გამართავს საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ამის შემდეგაც წერობაში კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებს ეწევა და ტოლთა და განსახლების მინისტრს კობა სუბელიანს შეხვდება. ის დღესვე ჩავა ცხინვალის რეგიონში საოკუპაციო ზონაში და შიდა ქართლის გამგებელს ლადო ვარძელაშვილს შეხვდება. რაც შეეხება სხვა მოვლენებს, საგარეო საქმეთა სამინისტროში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე სამხრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ედვარდ ნალბანდიას შეხვდება. ამის შემდეგაც ისინი ერთობლივ ბრიფინგს გამართავენ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგად ადმინისტრაციულ სამართალში ქართულ-ავსტრიულ კონფერენციას უმასპინძლებს. სასტუმროს შერატორ მეტეხი პალაშიკი საქართველოს ინვალიდთა დღისადმი მიძღვნილი გამოფენა ფორუმი და დაჯილდოების ცერემონია გამართება. რაც შეეხება უცხოეთს, ევიანში ევრაზია-საფრანგეთის ხუთხიანი ბიზნეს სამიტი იხსნება. კარლსტადში იწყება მსოფლიო სამიტი სახელწოდებით მედია ბავშვებსა და ახალგაზრდებზე. ვენაში გამართება ეუთოს ყოველწლიური უსაფრთხოების კონფერენცია და ბოლოს დღეს მსოფლიო სისხლის დონორთა საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს.
ეს იყო დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების ანონსი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 6 წუთია ახლა. და ახლა უკვე ჩვენი გადაცემის ანონსს რაც ახება. დავიწყებთ ყირგიზეთის ამბებით, მოგაცვდით ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციას.
ამჟამად კი საქართველოს ამბებზეც ვილაპარაკებთ, რეგიონებზე მოგკითხრობთ.
გურჯაანის რაიონის სოფელ ყიტაანში სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოებით უკმოყოფილონი არიან.
მე ავადმყოფი ქალი, მაგალითად წნევიანია, რატო უნდა ვიჯდე სახლში და მეზობელს რატო უნდა ვაწუხო, რომ მოიტა წნევა გამიზომე და ანექთანი რატო არ უნდა ყვანდეს, რომ მივიდე და 1 საათი მაინც მოგემსახურე და 2 საათი მოგემსახუროს. და დაკვირდებიან, მაგრამ არაფერი. ეს არჩევნებიც უკვე წავიდა. ვინ რაღაც გააკეთებს?
როგორც ირკვევა ფოჩი, ქვეწარმავლების მომრავლება აშფოთებთ.
უცებ შნური მეგონა და რო მივედი და ხელი მოვკიდე, აფარტხალ და უკვე ცუდად გავხ. კანეოდან თუ არ ვიცი უკან არხებს მოყვება თუ.
უყურადღებოდ არ დავტოვებთ ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის მიმდინარეობას. ფეხბურთზე ჩვენს გადაცემაში გიორგი ჩხეიძე გვესაუბრება.
დღეს სისხლის დონორთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ამ თარიღს ვიყენებთ საბაბად, რომ ვისაუბროთ სისხლის დონორობის საკითხზე საქართველოში.
გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება მაია ბეროძე, ჰემატოლოგიის და ტრანსფუზიოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის სისხლის ბანკის ხელმძღვანელი მედიცინის დოქტორი. მასთან და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ სისხლის დონორობის საკითხზე საქართველოში.
და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს SMS ნომერს, ეს გახლავთ 1510. გადაცემის მსვლელობისას, მთელი გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, ჩვენ მათ შესახებ აუცილებლად ვისაუბრებთ. და აქვე ჩვენი ტელეფონის ნომერიც, ეს გახლავთ 988-327. გადაცემის მეორე ნაწილში, როდესაც სტუმარი იქნება ჩვენთან, შეგიძლიათ დარეკოთ.
ხოსათი და 8 წუთია და როგორც დაგპირდით, განვაგზობთ გადაცემას ყირგიზეთის ამბებით. ათობით ათასი ეთნიკური უზბეკი ტოვებს ყირგიზეთის სამხრეთ, სადაც ბოლო 2 ათწლეულის ყველაზე ძალადობრივი ეთნიკური დაპირისპირება მიმდინარეობს. სისხლიანი დაპირისპირება გრძელდება უკვე მეოთხე დღეა. ყირგიზეთის ხელისუფლების მონაცემებით 113 ადამიანია დაღუპული და 1400-ზე მეტი დაჭრილი. შეტაკებები ხუთშაბათს ღამით დაიწყო ქალაქ ოში და ჯალალაბადშიც გავრცელდა. უზბეკეთმა ყირგიზეთთან საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე დროებით ის თავშესაფრები მოამზადა ლტოლვილების მისაღებად, რომელთა უმრავლესობა ქალები და ბავშვები არიან. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მისიის წარმომადგენელმა ყირგიზეთში ანა ნელსონმა რადიო თავისუფლების ყირგიზულ სამსახურს განუცხადა. ამ დროისთვის შემთთვის რთულია ზუსტი ციფრების მოტანა. ლაპარაკობენ ათასობით ლტოლვილზე, სხვა ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებთან და უზბეკეთის წითელ ჯვართან ერთად ვცდილობ ზუსტი რაოდენობის დადგენას საზღვრის უზბეკეთის მხარეს. იმათი რაოდენობის დადგენას, ვინც იძულებული გახადეს დაეტოვებინა თავიანთი სახლები. მოელიან, რომ გაიზრდება დაღუპულთა შესახებ მონაცემებიც. ოში, სადაც ყველაზე დიდია დაპირისპირება, თვითმხილველები მსხვერპლით მოფენილ ქუჩებსა და გადამწვარ ქალაქზე ყვებიან. ოში სიდიდით მეორე ქალაქია ყირგიზეთში, სადაც 250,000 ადამიანი ცხოვრობდა. ჩემი ნათესავი მოკლეს, არ შეგვიძლია იქ მისვლა და მისი ცხედრის გამოტანა და დაკრძალვა. დღეს დავკრძალეთ პირი, რომელსაც არც კი ვიცნობდითო, განუცხადა ერთ-ერთმა თვითმხილველმა რადიო თავისუფლებას ტელეფონით ოშიდან. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ალიშერ ტოქსონბაევი ოშიდან გვატყობინებს. Քաղաքի զուգերտ ადგილას ხანძარი გრძელდება და რამდენიმე არასამთავრობო შენობაც იწვის. Ჩვენ არ შეგვიძლია ქალაქში მანქანით ან ფეხით გადაადგილება, რადგან ახალგაზრდა მამაკაცები დაქრიან უნომრო მანქანებით ყვირიან აქვთ იარაღი. Ზოგიერთ ქუჩაზე მაცხოვრებლებმა ბარიკადები ააგეს. Президентის მომავლობის დროებით შემსრულებელმა როზა ოტუმბაევა აღიარა, რომ მთავრობამ დაკარგა ოსზე კონტროლი ჯარის შეერაღებისა და ვერტმფრენების გაგზავნის მიუხედავად. დროებით მთავრობამ პოლიციასა და ჯარისკაცებს სასიკვდილო გასროლის უფლება მიცა. მობილიზებულია სარეზერვო ძალები და მოხალისეები. ეთნიკური უზბეკები ყირგიზეთის მთელი მოსახლეობის 14%-მდე არიან. ოშსა და ჯალალაბადში კი მოსახლეობის 1/3-ს შეადგენენ. უზბეკების დიდი ნაწილი მხარს უჭერს დროებით მთავრობას ყირგიზეთის სამხრეთში მცხოვრებ ყირგიზთა დიდი ნაწილი კი ყოფილი პრეზიდენტის მამბეკ ბაკიევის მხარდამჭერები არიან. კუმილიონ ერმატომა ოშში მცხოვრებმა უზბეკმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ შერღებული ბანდები ცეცხლს უკიდებენ სახლებს და უზბეკურ დასახლებაში ხალხს ესვრიან.
მანაჩი სოხოტა ხოზა, ასე ფურყატ деген მიკრორაიონიმიც ბარ ბიზე.
ახლა ფურყაქტის რაიონში სახლები იწვის სამხედრო ფორმებში ჩაცმული შერღებული ადამიანებს ესტრიან და არაძლევენმა საშუალებას უზბეკეთში გაიქცნენ. ისინი პროვოკატორები არიან. საავადმყოფოში ვნახეთ ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრილი უზბეკები. ჩვენ უბრალო მშვიდობიანი მოსახლეობა ვართ, ვიცავთ ჩვენ სახლებს, მამებსა და დედებს.
აგნისტრიებნი ბურიატი ულარდებ მაერეგი უზბე ხალხი.
შაბათ ღამით ყირგიზეთის ხელისუფლებამ არმიის ნაწილობრივი მობილიზაცია გამოაცხადა. მთავრობის წარმომადგენელმა აზიმბეკ ბეკნაზაროვმა ყველა მამაკაც სამშობლოს წინაშე ვალის მოხდისკენ მოუწოდა. დროებით მთავრობამ დახმარებისთვის რუსეთს მიმართა, თუმცა მოსკოვმა განაცხადა, რომ მარტო არ გაგზავნეს შვიდობის ყოფილებს. ყირგიზეთში მოსკოვი დაპირდა ყირგიზეთის მთავრობას, რომ ორ შაბათს, ანუ დღეს განიხილავს საკითხს კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაციის ფარგლებში. რუსეთს ყირგიზეთის ბაზაზე 500-მდე ჯარისკაცი ყავს და გავრცელებული ინფორმაციით გუშინ საჰაერო დესანტი გადასხა ბაზის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ბაზაზე, რომელსაც შეერთებული შტატები ავღანეთში ჯარის მოსამარაგებლად იყენებს. რუსეთმა გაგზავნა აგრეთვე თვითმფრინავი ჰუმანიტარული დახმარებითა და დაპირისპირების მსხვერპლთა ევაკუაციისთვის. ოშში მოსახლეობა ბუნებრივი აირის გარეშეა დარჩენილი, ზოგიერთ რაიონში კი არ არის ელექტრომომარაგება. ოშსა და ჯალალაბადში გაძარცულია მაღაზიები, ილევა სურსათის მარაგი, მოსახლეობას უჭირს იმ ჰუმანიტარული დახმარების მიღებაც კი, რომელმაც ჩააღწია ამ რეგიონში, ვინაიდან მათ ეშინიათ თავშესაფრების დატოვება. ყირგიზეთის შესახებ ინფორმაციას ჩვენ მოგვიანებითაც მოგაწვდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:12.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ხოსათია 13:00 ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. არა ტრადიციულად დავიწყეთ დღევანდელი გადაცემა უცხოეთის ამბით, ვინაიდან ძალიან აქტუალურია ვითარება ყირგიზეთში. ახლა კი ვუბრუნდებით ჩვენს ტრადიციას რეგიონებს, საქართველოს რეგიონებს. ყიტანში, სოფელ ყიტანზე ვისაუბრებთ. ახლა გურჯაანის რაიონის სოფელი გახლავთ ეს, სადაც სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში 2009 წელს გარკვეული სამუშაო შესრულდა. შეუსრულებელ სამუშაოებზე ჩივის ყიტანის მოსახლეობის ერთი ნაწილი და თვლიან, რომ თანხები არაეფექტიანად დაიხარჯა. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა ხათუნა გოგაშულმა ცადა გაერკვეთ, რით არიან უკმაყოფილონი ყიტანელები.
გზისა და ამბულატორიის პრობლემის მოგვარება ყიტანელებმა სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში ჯერ კიდევ 2009 წელს ითხოვეს. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის იმდროინდელმა გამგებელმა გიორგი ჩივიაშვილმა განაცხადა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის ხალხის აზრი მნიშვნელოვანია და რომ სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში სწორედ ის სამუშაოები შესრულდებოდა, რასაც სოფელი გადაწყვეტდა.
მე მათ ვესაუბრე და გამოთქვე სურვილი, რომ ერთი ოთახი ამ 11500 ლარით მოაწყონ ამბულატორიის ტიპის ოთახი, სადაც ჩუმლაყიდან კვირაში რამოდენიმეჯერ ჩავა ექიმი, გასინჯავს, გაუწევს კონსულტაციებს. რა თქმა უნდა, მათი გადასაწყვეტია.
ხალხის აზრი გაითვალისწინეს, სამუშაოებიც დაიწყეს, თუმცა მისი დასრულება აღარ მომხდარა. შესაბამისად არც პრობლემა მოგვარებულა. როგორც სოფელ ყიტაანში ამბობენ, ამბულატორიის მხოლოდ საძირკველია ჩასხმული.
ჩამიჩუმი არ არის, ამბულატორიას დაგპირდნენ, საძირკველი ჩაყარეს და დატოვეს. აი ეს არის დატოვილი. ეს არჩევნები წავიდა, ეს მომავა წლამდე კი არა, წლების მანძილზე იქნება ესე გაუბედურებული. მე ავად მყოფი ქალი, მაგალითად წნევიანია, რატო უნდა ვიჯდე სახლში და მეზობელს რატო უნდა ვაწუხო, რომ მოიტა წნევა გამიზომე და ანექთანი რატო არ უნდა ყვამდეს, რომ მივიდე და ერთი საათი მაინც მოგვემსახურე და ონ ორი საათი მოგვემსახუროს. დაგპირდებიან, მაგრამ არაფერი. ეს არჩევნებიც უკვე წავიდა. ვინ რაღაც გააკეთებს?
ასევე სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში გაკეთებული გზების გამო კი მოსახლეობა უკმაყოფილებას 2009 წელსვე გამოთქვამდა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის იმდროინდელი გამგებელი გიორგი ჩივიაშვილი აცხადებდა, რომ გზის მოსახრეშად მხოლოდ ის სამუშაოები შესრულდა, რაც იმ მცირე თანხებით იყო შესაძლებელი, რომელიც სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში სოფელ ყიტაანს გადაეცა.
ჩვენ დაუკვირდებით რა თანხა იყო გამოყოფილი ყიტაანისთვის სოფლის დახმარების პროგრამით, აბსოლუტურად მარტივი იქნებოდა გასაგები მოსახლეობისთვის, თუ რამდენი
რამის გაკეთება.
ეს იყო 5000 ლარამდე.
დიახ.
ან 5000 ლარამდე. როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ ამ ფულით რამოდენიმე ქუჩის მოხრეშვას, აი იმიტომ რომ იქ წარმოუდგენელი იყო მოასფალტება და იცით რა ჯდება მოასფალტება და ხა 5000 ლარით რომ ჩვენ ასფალტს ვერ დავაგებთ, ეს ძალიან ნათელია და წარმოუდგენელია.
თუმცა დღეს უკვე ადგილობრივი ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენელი უხარისხოდ შესრულებულ სამუშაოებზე უკვე თავად საუბრობს და აცხადებს, რომ გზების მოსახრეშად სოფელ ყიტაანში სრულყოფილად ის სამუშაოებიც არ გაკეთდა, რაც სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში თუნდაც მცირე თანხებით იყო გათვალისწინებული.
2009 წლის სოფლის პროგრამაში მისასვლელი გზების მოხრეშვა ჰქონდა ჩადებული გეგმაში და იმ ორგანიზაციის ეგრეთ წოდებული პრარაბი, ვისაც ებარა, მაგასთან აი ზუსტად ამ ადგილას ვილაპარაკეთ მე სოფლის რწმუნებულმა და სოფლის მოსახლეობამ. შეგვპირდა, რომ იმ თანხითო მაშინ გამოყოფილი იყო სადღაც 5000 ლარამდე. 80 კამას ხრეშს მოგიტანთ და დავყრი მისასვლელ გზებზეო. აი ესე შევპირდით. ბოლო ჯამში მე სხვამ ჩაიბარა ჩემაგევრადი ხელმძღვანელობა, იმალი ხელმძღვანელა და რო ვკითხე რამდენი მანქანა ქვიშა შემოვიდა, მეთქი დაახლოებით 1.30-ო და 50 რაღა იქნა. მე ამას ვკითხულობდი, მაგრამ ყურადღებას აღარ მიმაქცევდა და მეც გავჩუმდი.
აცხადებს სოფლის ტერიტორიული ორგანოს სპეციალისტი გიორგი ხეტოშვილი. სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში სოფელ ყიტაანს წელს გაორმაგებული თანხა გადაეცა. პრობლემები კი, რომელიც ამ პროგრამის ფარგლებში ჯერ კიდევ 2009 წელს უნდა მოგვარებულიყო, ყიტაანში კვლავაც აქტუალურია. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
9:17 წუთია, ძალიან დაგვიგვიანდა ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ამინდის შესახებ მოვისმინოთ და კიდევ რაღაცებზე იმედი მოქვს. ნინო თარხნიშვილი ეთერში.
აი ასე, ჩაეძინა ქარსაც, ჩაეძინა წვიმასაც, ჩაეძინა ღრუბლებსაც და სამაგეროდ ცხრა თვალი აქვს დაჭყეტილი მზეს და არც ერთის მოხუჭვასაც არ აპირებს. და განა რა მოხდება, ერთ დილასაც მზეს ყველა თვალის გახელა რომ დაეზაროს და ჩვენაირად მხოლოდ ორი თვალით გადმოხედოს ამ დედამიწას. მაშინ ასე ძალიან ხომ აღარ დაცხებოდა. კარგი, ვიცი მოგბეზრდათ ეს ცხაპრები და ამიტომ პირდაპირ საქმეზე გადავა. დღეს ქუთაისში ცეცხლოვანი მზე და 38 გრადუსი სითბო იქნება. ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდშიც პლუს 38 და მზე. ცვალებადი მოღრუბლობა და წვიმა ან ავარაუდები მესტიაში. ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება. პლუს 33 და მზიანი დღე ან ავარაუდები ამბროლაუში. მზე და 37 გრადუსი იქნება სოხუმში. პლუს 36 და ასევე მზიანი დღე უნდა იყოს ბათუმში. 34 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორში. პლუს 32 და მზიანი დღე იქნება ცხინვალში. 24 გრადუსი სითბო და მცირე წვიმა ან ავარაუდები ყაზბეგში. პლუს 35 და მზიანი დღე უნდა იყოს თელავში. 26 გრადუსი და ცეცხლოვანი მზეო რუსთავში და ანალოგიური ამინდი თბილისშიც. პლუს 26 და კაშკაშა მზე. ასე რომ დღეს მზე ნამდვილად 9 თვალით გადმოხედავს მთლიანად დედამიწას თუ არა საქართველოს მაინც.
იგრძნობა ცხრა თვალი ნინა უკვე.
დიდი ადრიან უკვე იგრძნობა ნამდვილად.
დიდი მადლობა ნინა თარხნიშვილს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:19 წუთია. შესაძლოა სწორედ ციცხემ განაპირობა ის პრობლემა, რამაც ფოთლები შეაწუხა ძალიან ბოლო დროს ფოთლები ქვეწარმავლების მომრავლებას უჩივიან. მოსახლეობა ამბობს, რომ შიშით ფანჯრების გაღებასაც ერიდებიან, თუ ვინმე ფოთში ზაფხულში ყოფილა წარმოიდგენს ალბათ ეს რა საშინელება. ბავშვები ეზოში თამაშს ვერ ბედავენო, ხელისუფლებისგან ითხოვენ ყურადღებას და დახმარებას. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტე აფსარიძეს მოუსმინოთ ახლა.
ქვეწარმავლების მომრავლებამ ფოთლები აღაშფოთა. მოსახლეობა აცხადებს, რომ გველებს არამარტო ეზოებში, საცხოვრებელ სახლებშიც პოულობენ. ელადეს ქუჩის ერთ-ერთმა ბინადარმა სახლში ერთდროულად 3 ქვეწარმავალი ხილა. აღნიშნული პრობლემის გამო მოსახლეობა ერიდება გადაადგილებას და ბავშვების ეზოში გაშვებას. მათი განცხადებით, ეს პრობლემა ყოველი წლის ამ სეზონზე ხდება აქტუალური, თუმცა წელს ქვეწარმავლების რიცხვი საგრძნობლადაა გაზრდილი. მოსახლეობა სანიაღვრე არხების მოწესრიგებას ითხოვს.
უცებ შნური მეგონა და რო მივედი და ხელი მოვკიდე. აფარცხალ და უკვე ცუდად გავხდი. კანეოდან თუ არ ვიცი უკან არხებს მოყვება თუ. ასტაიანოთ ესეა სულ ახარების გაღება გამორიცხულია. უკვე ფანჯრების გაღებას გამორიცხულია. მართლა საფხულში ხوار გამოვიგუდები და ხوار გამოვიწვევით ეხა იმაში ამ სიცხეში. ბავშვი ქუჩაში ვეღარ გამოდის. ძალიან ცუდი სიტუაციაა. მოგვაქციონ რაღაცნაირად ყურადღება ან რაღაცა ზომები შეიძლება რომ მიიღო.
თქმის ყოველ დღე აი რაც გაზაფხულ და შული ერთი 10 ბავშვებმა მოკლეს ბავშვები აი გვეშინია თითქმის ყოველ დღე აი ყოველ დღე რო არ მოკლან ისე არ იქნება
პატარა ბავშვმა რო მოკიდოს ხელი ხომ დაიღუპება ბავშვიდან ადრე მე პატარები რომ ხავდა დადიოდა წამლავდნენ ეხლა ამდე ინტელიგენტია პატარეულობა პატარ მოწმენდია და
ამ საკითხზე ფოთის მერის მოვალეობის შემსრულებლის გელა ლაგულავას კომენტარი ასეთია.
მანუსთან დაკავშირებით ჩვენთან არანაირი ინფორმაცია არ შემოსულა არც მერიაში, არც შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოში. თუ ესეთ შეტყობინება ჩვენთან შემოსული იქნებოდა, ჩვენ ჩვენი საზღვრისა და კომპეტენციის პარკებში ასულად მასზე რეაგირებას განახორციელებდით.
პროფილაქტიკურ სამუშაოებს მოსახლეობა ამ ეტაპზე საკუთარი სახსრებით ატარებს. ისინი ამ პროცესში შესაბამისი სამსახურების ჩართვას ითხოვენ. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
სხვაჭერს ამ თემაზე ჩვენ მქონდა გარკვეული ხნის მანძილზე გაზაფხული
სტუმარიც ყავდა
შუაში თუ დასაწყისში ყავდა სტუმარი თუ მოძებნი ჩვენს ვებგვერდზე თავისუფლება წერტილი ორგ საძიებელში ამქვა წარმავლებს შეიყვანთ
გველებს ისინი მხოლოდ თბილისის გარშემო აკონტროლებენ
და აქაც კი ერთი სამსახურია სულ და ალბათ არასაკმარის თუმცა ალბათ რაღაც რჩევებს მაინც მიიღებენ სასარგებლოს 9:22 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განაგზობთ გადაცემას რევა საყევარიშვილი შემოგვი ერთ და დღევანდელ გადაცემაში დიდი სტუმრიანობა გვაქვს ჩვენი კოლეგების რომლებიც კონკრეტული სფეროების ექსპერტები არიან გიორგი ჩხეიძე გვყოლება რამდენიმე წუთში რომელიც ფეხბურთზე გვეტყვის ეზო დილამშვიდობს
დილამშვიდობის კიდევ ერთ დილამშვიდობის მოგეხსენება სულცოტახნისთვის საქართველოსი ადმინისტრაციული ჯარიმების ოდენობა გაიზარდა ყვედის გამოუყენებლობისთვის 20-ლარიანი ჯარიმა გაორმაგდა გარდა ამისა გაიზრდება ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი მძღოლების საჯარიმო თანხაც კანონით სატრანსპორტო საშუალებების მართვას იმთროლეში 150-ის ნაცვლად 200 ლარი დაჯარიმდება სატრანსპორტო საშუალების სამართავად გადაცემა მთვრალი პირისთვის 150 ლარის ნაცვლად 250 ლარით არადა ხელისუფლებამ სოციალური ფონდის შემსუბუქების მიზნით სულცოტახნისთვის 2009 წლის 15 ივნისამდე ჩადენილ ადმინისტრაციულ თამათადღებათა და ისრულ ჯარიმებზე და მასზე დარიცხულ საურავებზე ამნისტია გამოაცხადა. პარლამენტი აღნიშნავს, რომ ადმინისტრაციული სახელებისგან გათავისუფლების თაობაზე გადაწყვეტილება დაახლოებით 30,000-მდე საქმე შეეხება და ჯამურად 12 მილიონი ლარი ჩამოიწერება. სამაგიეროდ ახალი საჯარიმო სისტემით ბიუჯეტი მოკლეხანში უფრო მეტ თანხას მიიღებს. ადმინისტრაციული ჯარიმების გაზრდის შემდეგ მეწარმეებში დაიწყო პანიკა, რომ ჯარიმების გამკაცრება მათაც შეეხება. საგადასახადო კოდექსში დაწესებული საჯარიმო განაკვეთები ისედაც მაღალია, თან მეწარმეებს ამ ჯარიმების გასაჩივრების საშუალებაც კი არ აქვთ. შესაბამისად ისინი მიიჩნევენ, რომ თუ საჯარიმო განაკვეთები კიდევ უფრო გაიზრდება, საქმიანობას ვეღარ გააგრძელებენ. საქმიანობის გაგრძელება მეწარმეებს ისედაც რომ უჭირთ, აშკარა ფაქტია. შემოსავლების სამსახურმა საგადასახადო შეთანხმება წლის დასაწყისიდან უკვე 50-ზე მეტ კომპანიასთან გააფორმა, შეთანხმების თანხა კი 10 მილიონ ლარს აჭარბებს. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში კომპანიების მხრიდან განაცხადების რაოდენობა საგრძნობლად მოიმატა, დავალიანების აღიარების მზადყოფნას ამ დროისთვის 500-მდე კომპანია გამოთქვამს უკვე. თუმცა ვისთან გაფორმდება შეთანხმება, ამას მთავრობა გადაწყვეტს. 2009 წლის 21 დეკემბერს საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილების თანახმად 10000 ლარზემო დავალიანებების კონდე მეწარმეებს გადასახადის აღიარების ანაცვლოდ ფინანსთა სამინისტრო დავალიანების რესტრუქტურიზაციას დაპირდა. ამ სქემით სარგებლობის თხოვნით ფინანსთა სამინისტროს დღეში რამდენიმე კომპანია მიმართავს, ასე რომ ქვეყნის ეკონომიკა ჯერ კიდევ კრიზისში რომ იმყოფება, ამაზე ეს ფაქტიც მიუთითებს.
დიდი მადლობა რეზოამ საინტერესო ინფორმაციისთვის. რამდენად გამართლებულია შენი აზრით კრიზისში მყოფი ქვეყნისთვის ამგვარი საჯარიმო განაკვეთების თუ როგორ ეძახით გაზრდა?
Ну, არ ვიცი, რეალურად რა შეიძლება.
რეალისტური რამდენად?
მანქანების მართვის და ამასთან დაკავშირებულ ჯარიმებს ეს შეფასებულია როგორც პრევენციის მცდელობა. საიმისოთ რომ ეს ტიპის დარღვევები რომელიც ყველაზე მეტად გავრცელებული აღარ იყოს, ასე სერიოზულად გავრცელებული და იმის შიშით რომ უფრო მალე დაკარგავენ მართვის მოწმობას ან სხვა რამე სანქცია განხორციელდება მათ მიმართ მძღოლები ნაკლებად დაარღვევენ. რაც შეეხება კომპანიებს, მათ ელემენტარულად გადახდის საშუალება არ აქვთ ჯარიმების. რეალურად აღმოჩნდა რომ არასრულ ექვსთვეში 500 კომპანია მიმართა, ანუ ეს გამოდის საშუალოდ სამუშაო დღეებზე თუ ვიანგარიშებ დღეში 4-5 კომპანია მიმართავს ფინანსთა სამინისტროს თხოვნით რომ მათ გადასახადების გადახდა გადაუვათონ.
დიდი მადლობა რეზო სამწუხაროდ მეტი დრო არ გვაქვს ამ თემებზე სასაუბროდ, განვაგრძოთ მომდევნო დღეებში. რევა საყევარიშვილი იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ხოსათი და 26 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაც მიაგებს პატივს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატს. გიორგი ჩხეიძე შემოგვიარეთ და მოგესალმები გიორგი.
გიორგიშვილობისა მიესალმები ჩვენს
რადიო სადგურს, თქვას ჩვენთან შემოერთებას.
დიდი მადლობა, მე გილოცავთ თქვენ ნაკლებად უფრო ფეხბურთის მოყვარულებს გილოცავ ამ დიდი საფეხბურთო ტურნირის დაწყებას და უსურვებ რომ ისე ჩატარდეს მთელი ტურნირი როგორც მათ
აგვიდა თქვენ ნაკლებად ფეხბურთის მოყვარულებს.
ესე ძალიან გვეტყობა.
ჩვენც მიხარია,
სარაც. ერთი რომ გეტყობათ და მეორე რომ პირდაპირ მითხარით, რომ ფეხბურთი ნაკლებად. მე გირჩევთ, მაშინ გირჩევთ, რომ უყუროთ ამ ჩემპიონატს და დარწმუნებული ვარ, შემდეგი ჩემპიონატისთვის უკვე მზადებას დაიწყებთ.
საკუთარი ფავორიტებიც
გვეყოლება.
კი, რა თქმა უნდა. კარგი, სანამ თქვენ ფავორიტები გეყოლებათ, მე იმას ვიტყვი, რომ გუშინ გერმანიის ნაკრებმა აშკარად აჩვენა მთელ სოფლიოს, რომ ის ერთ-ერთი ფავორიტი ამ ჩემპიონატზე. კიდევ ერთხელ დაამტკიცა ის ფაქტი, რომ არ არის აუცილებელი ყავდეს ერთი ღმერთად წოდებული ფეხბურთელი და მთავარია მთელი გუნდი თამაშობდეს სწორ ფეხბურთს. გერმანიამ გუშინ საჩემპიონო თამაში აჩვენა, ნამდვილად ამას ვერავინ ვერ შეედავება.
და გამანადგურებელი ანგარიში რაც
ძლიერო ანგარიში ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს დამიჯერეთ, იმიტომ რომ აქ თავარია თამაში. გერმანიას კიდე შეეძლო გაიტანა 3, შეეძლო მოიგო 1-0, მაგრამ თამაში თვითონ იყო ნამდვილად ჩემპიონის. რასაც ვერ ვიტყვით საფრანგეთს.
გერმანიის გულშემატკივრებს
სამწუხაროდ არ ვარ და ულოცავ გერმანიის გულშემატკივრებს. არც საფრანგეთის გულშემატკივარი ვარ და ვიტყვი რომ საფრანგეთმა როგორც ყოველთვის ძალიან უსახური თამაშით დაიწყო ჩემპიონატი ურუგვაისთან 0-0, მაგრამ 0-0-ის არის და 0-0-ის თამაში არაფრად არ ვარგო და არგენტინის ნაკრებმა მოიგო ნიგერიასთან, იყო ღმერთი მესი რა თქმა უნდა, მაგრამ არანაკლები ღმერთი აღმოჩნდა ნიგერიის მეკარე, რომელმაც არ ვიცი სასწაული ბურთები აიღო. საბერძნეთზე ლაპარაკი არ შეიძლება, იმიტომ რომ სამხრეთ კორეასთან ჩატარებული თამაში, ნუ არ ვიცი, კომენტარს არ ვაკეთებ საერთოდ. ინგლისი ამერიკა, ტრადიციული ინგლისელების მეკარეების სინდრომი, რომელიც გრინმა ასე ვთქვათ გამოამჟღავნა და ამერიკას აჩუქა გოლი, ერთი ქულა და შანსი იმისი, რომ ქვეჯგუფიდან გავიდეს ინგლისელებს კიდე, არ ვიცი, ალბათ შანსი აქვთ, მაგრამ საუკეთესო შედეგი იქნებოდა ამ თამაშში გამარჯვება. სხვათაშორის საინტერესო ფაქტი მოხდა, ინგლისელებმა გოლი გაიტანეს მეოთხე წუთზე და ინგლისის 70 ქვეყანაში 70%-მა ადამიანებისა, ვინც ფეხბურთს უყურებდა, ეს გოლი ვერ ნახა, იმიტომ რომ გადაწყვიტა რომელიღაც ტელევიზიამ, ვინც ამ თამაშს აჩვენებდა, გადაწყვიტა რომ ამ დროს გაიშვა რაღაც სარეკლამო რგოლი და ვერ მოასწრეს.
ისე ჯობდათ არ ენახათ, ხო? ისეთი გოლი გავიდა, ალბათ კურიოზებში შევა ეს.
არა, არა, ინგლისის გატანილი გოლი,
რომელიც. აა, ინგლისის გატანილი გოლი, ხო,
ნურევ, ნურევ.
არა, ნუ ინგლისის ფაქტიც მოხდა.
მაგრამ ალბათ ყველამ კარგად ნახა და კიდევ ბევრჯერ ნახავენ იმ გოლს, რომელიც გრინმა გაუშვა საკუთარ კარში, ასე ვთქვათ, ძალით გაატანინა. კიდე რა ხდება? დღეს არის ძალიან საინტერესო თამაშები, ჰოლანდია, დანია თამაშობენ, იქნება ალბათ ძალიან დაძაბული თამაში. ფავორიტია ჰოლანდია, მაგრამ დანიისგან ბოლომდე ბრძოლას ველოდებით ყველა. იაპონია, კამერუნი, ესეც ალბათ ძალიან საინტერესო თამაში იქნება და იტალია, პარაგვაი, ძალიან სუსტი შემადგენლობით ჩასული იტალია გვპირდება, რომ წელსაც როგორც ყოველთვის იქნება რაღაც სიურპრიზები, რასაც ყოველთვის აკეთებს ხოლმე იტალია. ნახოთ, საინტერესო ჩემპიონატია, კიდევ ერთხელ ვლოცავ ყველას.
ჩვენც მოგვილოც, ჩვენც
გვიხარით. აი მე პირობას გაძლევთ, რომ ერთი კვირის მერე უკვე საინტერესო სხვანაირად დაიწყებს ჩემპიონატის ყურებას.
სხვანაირად ვილაპარაკეთ. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი ჩხეიძე, რომელიც ჩვენთან ერთად იქნება ჩემპიონატის მანძილზე დილის პროგრამას გულისხმობ. და რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლებას უსმენთ ახლა დილის გადაცემას დღეს დილით 10-ის ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, გამოგვიგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 15-10. ახლა კი ნინო თარხნიშვილს ვუთმობ მიკროფონს ახალი ამბებით.
ილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ, როგორც წითელი ჯვარი იტყობინება ჰუმანიტარული დახმარების კუთხით, მდგომარეობა სამხრეთ ყირგიზეთში უკიდურესად რთულია. უკანასკნელ დღეებში ეთნიკურად ყირგიზ და უზბეკურ დაჯგუფებებს შორის არაერთი სისხლიანი შეტაკების შედეგად მდგომარეობა კრიტიკულ ზღვარს მიუახლოვდა. რუსეთმა ყირგიზეთში 150-მდე სამხედრო პირი გააგზავნა იმისათვის, რომ ჩრდილოეთ ყირგიზეთში არსებული საკუთარი საჰაერო ბაზა და იქ არსებული სამხედრო ტექნიკა დაიცვას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს მექსიკის ყურეში ჩავა, სადაც დაახლოებით ორი თვის წინ დიდი რაოდენობის ნავთობის ჩაღვრის შედეგად ოთხ სამხრეთ ამერიკულ შტატს მოინახულებს. მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა იქ არსებულ ბუნებასა და ცხოველთა სამყაროს. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები უწყებიან, ბარაკ ობამა მოინახულებს ალაბამას, მისისიპისა და ფლორიდას. კენის დედაქალაქში ახალი კონსტიტუციის წინააღმდეგ გამართული საპროტესტო აქციის დროს ორი ძლიერი აფეთქება მოხდა, რის შედეგადაც მინიმუმ 5 ადამიანი დაიღუპა და 70-ზე მეტი დაშავდა. საპროტესტო აქციაში პარლამენტის რამდენიმე წევრი და სასულიერო პირიც იღებდა მონაწილეობას. რელიგიური პირები კონსტიტუციაში არსებულ იმ მუხლს აპროტესტებდნენ, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში აბორტის გაკეთება ნებადართული იქნება. საპროტესტო აქციის მონაწილეები აფეთქებაში ბრალს კონსტიტუციის მომხრეებს სდებენ. პაკისტანის არმიის წარმომადგენელმა ბოროტი უწოდა ცნობას, რომ პაკისტანის დაზვერვის სამსახური საკვანძო მხარდაჭერას უწევს თალიბ მეამბოხეებს ავღანეთში. ცნობა პრესტიჟულმა უწყებამ ლონდონის ეკონომიკის სკოლამ გააფრცელა. საპარლამენტო უმრავლესობა დღეს სამდღიან გასვლით სხდომას მართავს. უმრავლესობის წევრები ბათუმს ეწვევიან. გასვლითი სხდომის ფარგლებში დეპუტატები აჭარის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც შეხვდებიან და ადგილობრივ პრობლემებს განიხილავენ. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მევლუდ ჩავუშოღლუ. ის დღეს დილით რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს თემურ იაკობაშვილს შეხვდება, შემდეგ კი პარლამენტს ესტუმრება და შეხვედრას საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან გამართავს. იგეგმება შეხვედრები არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთანაც. 15-16 ივნის პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ოფიციალური ვიზიტით შვეიცარიას ეწევა. დღეს პარლამენტის წინ გასული წლის 15 ივნის სამართალდამცველებსა და საპროტესტო აქციის მონაწილეთა შორის მომხდარი დაპირისპირების დროს დაზარალებული ახალგაზრდები შეიკრიბებიან.
დიდი მადლობა ნინო ახალი ამბებისთვის. ეს ნინო თარხნიშვილი იყო. 9:32 წუთია ახლა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მაია ბეროძე, ჰემატოლოგის და ტრანსფუზიოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის სისხლის ბანკის ხელმძღვანელი, მედიცინის დოქტორი. დილამშვიდობის, ქალბატონო მაია.
დილამშვიდობისა.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ სიცხეში არ დაიზარეთ და მე ვიტყვი. ჩვენთან ლიფტია გაფუჭებული. და ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ მობრძანდით ჩვენთან ხართ სტუდიაში. მსმენელს შევახსენებთ, დღეს არის სისხლის დონორების საერთაშორისო დღე. ამ თარიღს ჩვენ საბაბად ვიყენებთ იმისთვის, რომ ვისაუბროთ აქტუალურ საკითხზე და საკითხი რომ აქტუალურია, ამაზე მეტყველებს თუნდაც ვამბობ ის განცხადებები, რაც მედიით ვრცელდება ძალიან ხშირად პრაქტიკულად ყოველ დღე, როდესაც ამა თუ იმ ადამიანს შეირდება ამა თუ იმ ტიპის სისხლი. ქაუტო, მაია, საუბარი დავიწყოთ სწორედ ამით, სისხლზე მოთხოვნა მიწოდება ხელების საკითხი როგორ არის
თქვენ? პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენ, მივესალმებით თქვენი რადიოს მსმენელებს, დიდ მადლობას გიძღვნით რადიო თავისუფლებაში მოწვევისთვის. ეს ჩემი პირადი სიმპათიის დადასტურებაც არის ამ სიცხეში თქვენთან მოსვლა. რაც შეეხება სისხლის სამსახურს და სისხლის მიწოდებას, შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად ზოგჯერ აღინიშნება დეფიციტი, რაც გამოწვეული არის იმით, რომ უანგარო დონაცია, რომელსაც მოუწოდებს მსოფლიოს ყველა განვითარებული ქვეყანა და რომელშიდაც მონაწილეობას იღებს ყველა ქვეყნის მოქალაქეები, სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან დაბალ დონეზეა. თუ საერთო დონაციათა რიცხვს ჩავთვლით 100%-ად, აქედან უანგარო დონორებზე მხოლოდ 3% მოდის. დღეს მთელ მსოფლიოში აღინიშნება დონორი საერთაშორისო დღე. ცენტრალური ღონისძიება ზეიმი იმართება ბარსელონაში დღეს კატალონიის და ესპანეთის მთავრობის მეთაურობით, ასევე მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელობით. აი ესეთი გრანდიოზული ზეიმი იმართება, რომელიც ეძღვნება უანგარო დონორობას. წლევანდელი უანგარო დონორობის დევიზი არის ახალგაზრდა სისხლი კაცობრიობას, რაც გათვლილი არის ძირითადად და ორიენტირებულია ახალგაზრდა დონორებზე. Ну, ეს არის სტუდენტობა, ახალგაზრდა თაობა, რომლებმაც უანგაროდ უნდა გაიღონ სისხლი და ამით მაგალითი მისცენ სხვებსაც. საერთოდ, როდესაც ახლა ჩვენ ეთერში გავდივართ, აი ამ წუთებშიდაც კი შეიძლება რომელიმე კლინიკაში სჭირდებოდეთ სისხლი, სისხლის დეფიციტია. საერთოდ, როდესაც საფხული დგება ეს კატასტროფები, ავტოსაგზაო შემთხვევები, აი საკმარისია ქალაქში რამდენიმე კლინიკაში ერთი და იგივე ჯგუფის პაციენტი მოთავსდეს, რომელსაც ესაჭიროება ტრანსფუზია. უკვე ეს იწვევს სისხლის დეფიციტის შექმნას. საქართველოში ტარდება დღეს, ასე ვთქვათ, ამ დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ქორთიათმარიოთში ჯანდაცვის სამინისტროს და მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ეგიდით.
სმენელს შევახსენებ მაია ბეროძე, ჰემატოლოგიის და ტრანსფუზიოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის სისხლის ბანკის ხელმძღვანელი, მედიცინის დოქტორი გახლოთ ჩვენი სტუმარი. სისხლის დონორობაზე საუბრობთ ჩვენ ახლა. 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 988-327 თუ გაქვთ შეკითხვა ამ თემაზე, გთხოვთ დაგვირეკოთ 988-327-ზე. ქალბატონო მაია, რა განაპირობებს ესეთ დაბალ პროცენტს? უანგარო დონორები ობრძანეთ 3%, მაგრამ ზოგადად როგორ იზომება მოსახლეობაზე, მოსახლეობის რაოდენობას დარდება?
არა, დონაციათა რიცხვს თუ ჩავთვლით, ანუ წელიწადში ეს არის საშუალოდ 35,000-40,000 დონაცია. აი ამაში მხოლოდ 3%-ია უანგარო დონორი.
ეს 3% გასაგებია, მაგრამ თლიანად აი როგორია დონაცია?
იცით რა არის, დონაციათა რიცხვი ძირითადად საქართველოში სისხლის სამსახური დაფუძნებული არის სამწუხაროდ ფასიან დონორობაზე. ეხა მე ძალიან დიდ მადლობას უხდი იმ ფასიან დონორებს, ვინც სისხლს აბარებენ, იმიტომ რომ ესეც რომ არისო, საერთოდ კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდებოდით, მაგრამ ფასიან დონაციასა და უანგარო დონაციას შორის ორი სიტყვით გეტყვით განსხვავებას. უანგარო დონორი ეს არის ადამიანი, რომელიც არაფერს არ მალავს. თუ რაიმე დაავადება გადაუტანია, რაიმე ოპერაცია ჩაუტარებია, რაიმე ისეთ სიტუაციაში ჩავარდნილ, ან თუნდაც უცხოეთის ისეთ ქვეყანაში მოგზაურია, რომელიც მალარიის კერად ითვლება, ან რაიმე ისეთი ტროპიკული დაავადების. ანუ ეს არის მოწოდებული ადამიანი, რომელიც უანგაროდ გასცემს თავის სისხლს და ამით ეხმარება პაციენტს. მას არ აქვს მატერიალური დაინტერესება. ის არის მხოლოდ მორალური ფაქტორი დაინტერესებული, რომ მისი სისხლით ვიღაცას შვება მიიღოს. რაც შეეხება ფასიან დონორს, ფასიან დონორში პრიორიტეტი არის მატერიალური დაინტერესება. ამიტომ ის ყოველთვის შეეცდება ზოგი ისეთი დაავადების დაფარვას, უბრალოდ ისეთი მდგომარეობების დაფარვას, რომელიც გამოკლევით არ ჩანს. რა თქმა უნდა, საქართველოში ფასიანი იქნება დონაცია თუ უანგარო დონაცია იქნება, მე აბსოლუტურად სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, რომ საქართველოს და მითუმეტეს თბილისის ყველა სისხლის ბანკში გამოკლევა ხდება იმ სტანდარტების მიხედვით და იმ დიაგნოსტიკუმებით, რომლებიც აპრობირებულია სოფლიოს წამყვან სისხლის ბანკებში, მაგრამ ამის გარდა არის ისეთი მდგომარეობები, რომელიც შეიძლება ვთქვათ ხელისშემშლელი ფაქტორი იყოს, მაგრამ ამ გამოკვლევაში რა თქმა უნდა ეს არ ჩანდეს. ამიტომ არის პრიორიტეტული უანგარო დონაცია. სამწუხაროდ საქართველოში 14 ივნის ყოველწელიწად გვესმის მოწოდებები, გაიღეთ სისხლი, გადაარჩინეთ 10 წუთში ერთი დონაცია არის დამთავრებული. ანუ ადამიანს, რომელიც უანგაროდ გაიღებს სისხლს, 10-15 წუთზე მეტი სისხლის ბანკში არ დაყონდება. და იმის შემდეგ ის არის აბსოლუტურად.
მაგრამ ეს არ არის ალბათ შემაფერხებელი. მოდით, მსმენელი ახაზე ჯერ მსმენელს მოსმინოთ და შემდეგ იმაზე თუ რა აფერხებს ამას სტერეოტიპები თუ რა. მსმენელს მოსმინოთ, დილამ შვიდობის გისმენთ ეთერში.
გამარჯობა, ესალმეთ კასტუმარ რადიოთავის ფულების ყველა მსმენელს.
გისმენთ ბატონო.
მაინტერესებს ერთი საკითხი. როდესაც ლაპარაკი უანგარო დონდრობაზე, პირიქით პროცესი მაინტერესებს. ყველა სისხლის გადასმა ფასიანია და სისხლი ყოველთვის აღიდელი აქვს მომხმარებელს და რომელ უანგარებაზე და უანგარობაზეა საუბარი?
იცით რა,
მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მინდა გითხრათ, რომ სისხლის გადასხმა ეს არ არის უსაფრთხო პროცედურა. უანგარო დონორობა, რომელზედაც დაფუძნებულია ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანა და ასევე ყველა განვითარებული ქვეყანა, არნიშნავს იმას, რომ სისხლი უფასოდ უნდა გადაესხას პაციენტს. სისხლი თავისი გადამუშავების აღების პროცესში გადის მთელ რიგ ტექნოლოგიურ პროცესებს, რომელიც დაკავშირებული არის გარკვეულ ფინანსურ დაინტერესებასთან. სისხლის გადასხმა ეს არის ოპერაცია, ალოგენური ქსოვილის გადანერგვა და მე მინდა გითხრათ, რომ არც ერთი ოპერაცია არც ერთ ქვეყანაში უფასო არ არის. უფასო შეიძლება იყოს დონორი, რომელიც გაიღებს ქსოვილს ადამიანისთვის, მაგრამ მის მომზადებას უკვე გადანერგვისთვის, ჩვენ შემთხვევაში გადასხმისთვის, გარკვეული ფინანსური ხარჯები სჭირდება და ამდენად ტრანსფუზია, ანუ უშუალო სისხლის გადასხმა არც ერთ ქვეყანაში არ არის უფასო და ამდენად არც საქართველოში არ შეიძლება ის იყოს უფასო.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის. ქალბატონო, მაია, ეხლა ჩვენ გვაქვს ასეთი ტრადიცია სტუმართან საუბარს მცირე ხნით ვჭრით ხოლმე სიუჟეტით, რომელიც ყოველთვის არ ეხება საუბრის თემას. დღეს ეს შემთხვევაა სწორედ ბათუმიდან მიღებულ ერთ სიუჟეტს მოვასმენინებთ სვენელსაც და თქვენც, ეხება საქმე, განვაგრძობთ საუბარს ამის შემდეგ აუცილებლად. საქმე ეხება იმას, რომ ბათუმში პუშკინის ქუჩაზე ერთსართულიან საცხოვრებელ სახლს საძირკველი გამოეცალაო და იქ მცხოვრები 9 ოჯახი არის საფრთხეში. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს ახლა ამის შესახებ.
პუშკინის 13 ნომერში მცხოვრები 9 ოჯახი დახმარებას რამდენიმე წელია უშედეგო დელის. ერთსართულიან საცხოვრებელ სახლს საძირკველი გამოეცალა და საცხოვრებლად უარგისია.
სახლი იმყოფება ვარი მდგომარეობაში, არის მცირეწლოვანი, აი თქვენც კი ხედავთ, რომ მრავალი ბავშვი არის მცირეწლოვანი, ჩამოინგრა უკვე კედელი. რაღაცა ზომებს მაინც მიმართონ.
აქ ცხოვრობენ ახალი ფართის მშენებლობას უშედეგოდ 2008 წლის 30 ივნისიდან ელიან. მექანიკური ქარხნის ყოფილი ტერიტორია, სადაც ახლა 9 ოჯახი ცხოვრობს, მოქალაქე პეტრე დევრიშაძემ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსგან შეიძინა. მაშინ ხელშეკრულებაში იგი მცხოვრობლების დაკმაყოფილების პუნქტი არ ჩადებულა, თუმცა მოსახლეობის დავის შემდეგ დევრიშაძემ მათი დაკმაყოფილების გადაწყვეტილება მიიღო.
სამი წელია იყიდა პეტრე დევრიშაძემ ეს ადგილი. მთელი ამბავი გადაგვხვდა, ჯერ შესახლებულები გვიწოდეს, მერე რომ გავარკვიეთ სასამართლო პროცესით, თვითონაც მე ვიდა დათანხმდა რომ დავანგრევ, გაგიყვანთ ნაკირეებში, გადაგიხდით ქირის ფულს, ხოდა წელიწადა და 10 თვეში ფინა შეგაბარებთ. გევიდა სამი წელი, არსად არ გამოჩნდა მაიგაც.
მოსახლეობა დახმარებას ბათუმის მერიის განითხოვს. დაზარალებულება მუნიციპალიტეტს წერილობითაც მიმართეს, მაგრამ მათი თხოვნა რეაგირების გარეშე დარჩა. ამ საკითხთან დაკავშირებით მერიაში კომენტარს არ აკეთებენ, რადგან ტერიტორია საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ გააცხვისა და იგი უკვე ინვესტორის საკუთრებაა. კერძო იურისტები კი მოსახლეობას საკითხის სასამართლოში განხილვას ურჩევენ.
მოსახლეობის წინაშე თუ ნაკისრი აქვს ინვესტორს ვალდებულება, მოსახლეობა შეუძლია სასამართლოს მიმართოს, სასამართლოს მიმართული თუ აქვს აღმასრულებლის მეშვეობით მოახდინოს თავისი უფლების დაცვა. შეიძლება ეს ამ უფლების რეალური აღდგენა ვერ მოხდეს ფინანსის სახლებ, მაგრამ მათ შეუძლიათ სათანადო კომპენსაცია მოითხოვონ და სხვა ბინები შეიძლება ამ კომპენსაციის სახით.
სანამ პრობლემა მოგვარდება, პუშკინის ქუჩაზე დასახლებული 9 ოჯახი ცხოვრებას ნახევრად დანგრეულ სახლში აგრძელებს. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
9:42 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი მაია ბეროძე, ჰემატოლოგიის და ტრანსფუზიოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის სისხლის ბანკის ხელმძღვანელი, მედიცინის დოქტორი. 988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მსმენელი არის უკვე ხაზზე. შემდეგი. დილამ შვიდობის, გისმენთ ბრძანეთ. დილამ შვიდობის. ეთერში ხართ.
ნინო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით თუ ალბათ.
გისმენთ.
ქალბატონ მაიასთან მე რა მქონდა ისიც?
კია ახსენა მაგან რო აი ვეძებდა რომ არისო სომალიარიის შემთხვევები და ამბავიო. ეხლა მე ამასთან დაკავშირებით რა მინდა? კონტროლი როგორ ხორციელება ადრე იყო რომ სისხლი დონორის სისხლი აუცილებლად ისინჯებოდა გარკვეული სახის დაავადებებს იმაზე. მათში შედიოდა მალარია. ისე რომ გამორიცხული იყო რომ დონორის სისხლით მიიღო და აი ეხლა როგორ არის ეს კონტროლი ხორციელდება თუ არა? ეს ერთი და მეორე. ნინო ვაპატიერო ვერთობიემ იმოში აი ადრე ფეხბურთზე რომ მოუსმინეთ იმას შენი ჭირიმე როცა მოიწევთ აუცილებლად უთხარით რომ გამოაცხადოს ანგარიშები მაგან მე ამას არც გვილაპარაკებ როგორ არ უნდა ილაპარაკოს ნახა მოიწვიეთ უნდა
კი ბატონო გავითვალისწინეთ დიდი მადლობა
მადლობა
დიდი მადლობა თქვენ შეკითხვისთვის და
დიდი მადლობა ბატონო შეკითხვისთვის თქვენ დასვით შეკითხვა სისხლის აუცილებელ გამოკვლევებზე მე მოგახსენებთ რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის და ევრო რეკომენდაციის ინდაციების გათვალისწინებით სისხლის გამოკვლევა ხდება 4 აუცილებელ ინფექციაზე. ეს არის HIV ინფექცია ანუ შიცი, B ჰეპატიტი, C ჰეპატიტი და ვასერმანზე გამოკვლევა. რაც შეეხება მალარიაზე გამოკვლევა, უშუალოდ მალარიაზე ნაცხი სახით გამოკვლევა არ ხდება, მაგრამ ყველა დონორი, რომელიც შედის აღების დარბაზში და ხდება უკვე დონაცია მისგან, წინასწარ გამოკვლეული არის თერაპევტისგან. ეს არის აუცილებელი კითხვათა ნუსხა, რომელშიდაც შედის ყველა ის კითხვა, კლინიკური ჩივილები, რომელიც ახასიათებს მალარიას და ყველა საეჭო შემთხვევაში. ეს ხდება ტემპერატურის გაზომვა, მოსმენა, წნევის გაზომვა, ანამნეზის შეკრება, გადატანილი დაავადებების შესახებ და ყველა ამ კითხვის საფუძველზე თუ რაღაცა საეჭოს აღნიშნავს თერაპევტი, რომელიც დონაციამდე სინჯავს დონორს, რა თქმა უნდა ასეთი დონორი დონაციამდე და შვებული აღარ არის.
ხალხო მაია, SMS-ი მოვიდა ჩვენთან, ანუ მოკლე ტექსტური შეტყობინება. მსმენელს აინტერესებს, რამდენ სიხდიან სისხლის ჩაბარებაშო, ანუ თუ იხდის შემდეგ უკვე
სკუატ ეს თუ
არა, ეს არ არის, ეს არ არის ისეთი ინფორმაცია, რომ ეს იყოს კონფიდენციალური. ეს არის აბსოლუტურად გაცხადებული, რომელზედაც მონაწილეობს ყველა სისხლის ბანკი. ეს არის კვების ფული, რომელსაც უხდიან დონორს და ეს არის თბილისის სისხლის ბანკებისთვის 30 ლარი. ეს არ არის დამალული ინფორმაცია და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ნებისმიერ სისხლის ბანკს მიმართოს და ამის შესახებ ინფორმაცია მიიღოს.
ხალხო მაია, აქვე ჩაგეკითხებით, რამდენიმე წლის წინ მიწია მე ამ თემაზე მუშაობამ სისხლის ბანკთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. იქ იყო რაღაც ისეთი ინფორმაცია თითქოს აი გაჭირვებული ადამიანები მიდიოდნენ სისხლის ჩასაბარებლად იმისათვის რომ მათ აი ეს რაღაცა თანხა შემდეგ მერე ან შვილისთვის პურის საყიდლად გამოეყენებინა ან ასე შემდეგ. დღესდღეობით რა მდგომარეობა?
იცით რა, მე ვერ გეტყვით დღესდღეობით რამდენად გაიზარდა იმ კატეგორიის ადამიანების სოციალური ფონი, რომლებიც რამდენიმე წლის წინ ფულის გამო აბარებდნენ სისხლს. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის მხოლოდ უკიდურესად გაჭირებული და ისინი უწარმოვიდგენს ნურავინ, რომ მოდის გაჭირებული ადამიანი მაპატიეთ მოუწესრიგებელი, სადღაც ღამენათევი, რომელიც აბარებს ის. ეს არის აბსოლუტურად, მინდა გითხრათ, სოციალურად ძალიან მდგრადი ფენა, ადამიანები, რომლებსაც ყავთ ოჯახი, შვილები და ალბათ პრიორიტეტი ფასიანი დონორობისთვის არის ის, რომ მას აქვს მატერიალური დაინტერესება. დიახ.
გამოდომაია, მინდა კითხოთ, დავიწყეთ ამაზე საუბარი და მინდა თქვათ მართალია რო ცოტა გვაქვს, მაგრამ იქნება მაინც თქვათ, მაინტერესებს თქვენი შეხედულება, რაღაც ანალიზი მაინც გექნებათ გაკეთებული თქვენთვის, თუ კვლევა არ ჩატარებულა საგანგებოდ, რა განაპირობებს ესეთ დაბალაქტიობას დონორობის თვალსაზრისით?
იცით რა, ამაზე კვლევები ჩატარებული არ ვიცი არის თუ არა, მაგრამ ჩემთვის ამ პრობლემის მოხსნა არის ძალიან მარტივი და ეს არ იქნება არასოდეს სალაპარაკო, არ იქნება სისხლის დეფიციტი. თუ საქართველოში მცხოვრები ყველა ადამიანი, რომელსაც ჯანმრთელობა და ასაკი უწყობს ხელს, ეს არის 18-დან 60 წლამდე სოციალური ფენის მქონე ადამიანები, წელიწადში თუნდაც ერთხელ მიაკითხავენ სისხლის ბანკს და უანგაროდ გაიღებენ სისხლს. მინდა ყველას უსურო ჯანმრთელობა, მინდა ყველას უსურო, რომ არასოდეს მას სისხლის გადასხმა არ დასჭირვებოდეს და არ მიემართოს ამ საქმისთვის სისხლის ბანკისთვის. ეს შეეხება ავტოკატასტროფალ შემთხვევებს, მწვავე სისხდენებს, ასევე მინდა ყველა ჯანმრთელად იყოს და არც კარდიოქირურგიული და არც ტრავმატოლოგიური ოპერაციები არ დასჭირებოდეს, მაგრამ მინდა ყველა ადამიანს შევახსენო, რომ ჩვენ ვართ ადამიანები, ჩვენ ვართ სოციალური არსებები, ჩვენ აგვაქვს ჩვენი ფიზიოლოგია, რომელსაც გარკვეული წლების განმავლობაში დახმარება სჭირდება, ეს იქნება ქირურგიული თუ კონსერვატული გზით, და მაშინ, როდესაც ჩვენ გაგვიხდება სისხლის საჭიროება, მხოლოდ მაშინ უგაგვახსენდება, რომ არსებობს საქართველოში თბილისში სისხლის ბანკები, რომლებიც აწარმოებენ სისხლის პროდუქციას და ერთ პაკეტს შეუძლია ერთი ადამიანის სიცოცხლე იხსნას და ერთ დონაციას სულ 10-15 წუთი სჭირდება და ისე წელიწადში ერთხელ გაიაროს და ჩააბაროს სისხლი. მით უმეტეს, რომ ამით ის ძალიან კეთილშობილ საქმეს გააკეთებს. ასევე ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და ვიტყვი, რომ რამდენიმე წლის წინ ჩვენმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ დალოცა ყველა ის ადამიანი, ვინც უანგაროდ გაიღებს სისხს და ამით მოყვას დაეხმარება გასაჭირში, და ერთი წვეთი სისხლიც კი გაღებული, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი დახმარებაა იმ ადამიანისთვის, ვისაც იმ მომენტში სისხლი სჭირდება.
ალბათ მაია ბარემაქოჩა, გეკითხებით, თქვენი საუბრეთ, რომ ჯანმრთელობა უნდა უწყობდეს ხელს ადამიანს იმისათვის, რომ სისხლი გაიღოს. კიდევ თუ არ ვწდები, არის წონის პრობლემაც, ანუ
რა თქმა უნდა,
აი ეს თუ შეიძლება,
რა თქმა უნდა,
რაც მსურდა სისხლი, გამოიღო კითხეს,
არ მიიღებდნენ თქვენგან სისხს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, წონას, სიმაღლეს, ჯანმრთელობასთან ერთად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სამწუხაროდ მინდა გაგამხიარულოთ და ერთი მხიარული ნოტა შევიტანო გადაცემაში. ძალიან ბევრი მოგმართავს, ძალიან გამხდარი, რომელსაც გასუქება უნდა და გამიგია, რომ ამითო გავსუქდებიო. ასევე ბევრს მოუმართავს ძალიან მსუქან ადამიანს, რომელსაც უთქვამს, რომ გამიღეთ სისხლი და წონაში დავიკლეფო, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან გამხდრებს და ძალიან მსუქნებს, ეს არეტევა იმ ჩარჩოებში და იმ აუცილებელ მოთხოვნაში, რომ მან სისხლი გაიღოს, ამიტომ შეზღუდვა არის.
ზღვარი რამდენი კილოა?
Ну, იცით რა არის, სიმაღლის და მიხედვით გათვალისწინებით. რა თქმა უნდა, სიმაღლე და წონა უნდა იყოს შესაფერისი. ეხა თუ 1.60 ადამიანი მოვა და 100 კილოგრამი, მისგან რა თქმა უნდა ჩვენ სისხს არ ჩავებარებთ, მაგრამ თუ 1.90 და მეტი მოვა ამ წონით და მამაკაცი, რა თქმა უნდა მივესალმებით და მისგან სისხს ჩავებარებთ.
აი ასე,
წონის და სიმაღლის გათვალისწინებით
და დამშვიდი ნინო შენ.
თქვენ უკვე ახან სურვილი გაქვთ ამისი ჩათვალეთ, რომ უკვე მორალურად დაეხმარეთ იმ ადამიანებს, დიახ.
მსმენელს ალბათ აინტერესებს როგორია ნინო. ნინო არის მშვენიერი კოხთა გოგო.
კი, რა თქმა.
მსმენელი ახაზე დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონო, გისმენთ.
ეს ძალიან რთული საკითხია, ძალიან ბევრი კითხვებია, მაგრამ ორი კითხვა მაქვს. ერთი ისეთი საჯარო, დონორების შესახებ ინფორმაცია არის თუ არა საჯარო?
დიდი მანდ.
ანუ რამდენჯერ ჩააბარა დონორმა სისხლი, ვინ არის და აქვს თუ არა სამუშაო ადგილი? ანუ ან და მუდმივი შემოსავალი, ან შესაბამისი შემოსავალი.
და კიდევ რა, მეორე კითხვა?
მეორე კითხვა ძალიან პირადია, მაღალი მიოპიის შემთხვევაში.
რისკია, ქალბატონო.
რისკია, დიახ. ვერ ვაბარებ სისხლზე, მაწუხებს ეს და.
დიახ.
ამიტომ კი.
იცით რა, თქვენ უკვე თანადგომა გამოუხატეთ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც სისხლის გადასხმა სჭირდება, მაგრამ მაღალი მიოპიის შემთხვევაში, რომელიც აუცილებლად სიზარღოვანი წარმოშობის არის და თქვენ ამაში დამეთანხმებით, ალბათ ვისაც ეს სჭირს, ბოდიშს გიხდით პირდაპირ თქვენ რომ მოგმართეთ, შეიძლება ვინმე თქვენ ახლობელს აქვს მიოპია. უბრალოდ ეს სიზარღოვანი პათოლოგია პრიორიტეტია ამ დროს და ერთბაშად სისხლის გაღება, რა თქმა უნდა, მასზე ცუდ გავლენას ახდენს. ჩვენი პრიორიტეტი მხოლოდ ის არ არის, რომ გაჭირებაში თანამდგომ ადამიანს დავეხმაროთ, პრიორიტეტი არის ის, რომ ყველა დონაცია თვითონ დონორისთვის იყოს უსაფრთხო. რა შეეხება თქვენ პირველ შეკითხვას, რომ საჯარო არის თუ არა ეს ინფორმაცია? ეს ინფორმაცია საჯარო არის ყველა სისხლის ბანკისათვის. თბილისში არსებული ყველა სისხლის სამსახური ჩართული არის ერთიან საინფორმაციო ბანკში, რომელშიდაც ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს ყველა იმ დონორზე, რომელიც აი ამ ხუთივე ბანკში აბარებს. ეს ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, უსიამოვნო ფაქტებს გამორიცხავს და ჩვენთვის აბსოლუტურად ყველასათვის აი ამ სისხლის სამსახურებისთვის ცნობილი არის დონორის საცხოვრებელი ადგილი, სამუშაო ადგილი და ასევე ყველა ის სოციალური მონაცემები, რომლებიც ნებადართულია კანონის ფარგლებში, რომ ჩვენ ვიცოდეთ სხვა ადამიანზე.
ქალბატონმა, ყველაზე რთულად მოსაპოვებელი სისხლის ჯგუფია ეს?
ისეთ რა არის, ჩემო კარგო, ყველაზე რთულად მოსაპოვებელი მოჩაპოებელი სისხლი ალბათ ჩემი აზრით არის ის სისხლი რომელიც ქართულ პოპულაციაში უფრო იშვიათი არის. Ну ეს არის მეოთხე უარყოფითი მეოთხე დადებითი პროცენტულად ძალიან ცოტა არის საქართველოში მოსახლე ადამიანები ამ ჯგუფის, მაგრამ ჩვენ სანამ საუბარს დავიწყებდით მე ნინოსაც უთხარი, პირველი და მეორე ჯგუფი ქა საქართველოში მაცხოვრებელი ეროვნული პოპულაციებისათვის არის ყველაზე მრავალრიცხოვანი. Და აქედან გამომდინარე, რაც მოსახლეობაში ჭარბია სისხლი, დონორიც ამ ჯგუფის უფრო მეტია და მოთხოვნაც ამაზე მეტია. მაგრამ საერთო დონაციათა რიცხვიც ამ ჯგუფებზე მოდის უმეტესწილად. მაგრამ აი საკმარისია, რომ რამდენიმე კლინიკაში მოხდეს ერთი და იგივე ჯგუფის ადამიანი და მას ესაჭიროებოდეს ერთდროულად დონაცია, რომ სამწუხაროდ პირველი და მეორე ჯგუფი, რომელიც ყველაზე ბევრია, შეიძლება ისიც კი გახდეს დეფიციტური.
აი ამაზე მინდა კითხოს, თქვენ გაქვთ ინფორმაცია დონორების შესახებ? Შეიძლება ვთქვათ, ბანკში არ აღმოჩნდეს სისხლი. მაგრამ გაქვთ ვთქვათ სრულყოფილი ინფორმაცია დონორებზე. ორ შეკითხვას ერთად დაგისვამ, სადგან იწურება ჩვენი საუბრის დრო. Თუ არის პრაქტიკაში, რომ ამ დროს, როდესაც სისხლი არ არის ბანკში, ვთქვათ იმ ადამიანს, რომელსაც ამის საჭიროება აქვს, ახლობელს მიასწავლოთ დონორზე?
Არა. იცით რაშია საქმე?
მე ხო და შენახვაზეც ვეთქვი.
იცით რა არის? ეს არის ძირითადად საქართველოში წილი მოდის ფასიან დონორებზე, ხომ? ფასიან დონორი, რომელიც გარკვეული დროის ინტერვალში მოდის და აბარებს. ეხა ეს ფასიანი დონორი მართალი ამაში გასამჯელოს იღებს, მაგრამ ეს მისი ნება არის, რომ მოვიდეს მასში თანხა აიღოს, ან არ მოვიდეს და აქედან გამომდინარე თანხა არ მიიღოს. მე არა მაქვს უფლება ფასიან დონორის მისამართი ვინმეს მივაწოდო და გავაგზავნო, რომ ის ადამიანი ვაიძულო, რომ მოვიდეს და სისხლი ჩააბარო.
აი რომ ცხადდება ხოლმე ტელევიზიაში.
ცხადდება, ეს არის გაქვლილი. იცით რა, ძალიან მივესალმები ამ პრაქტიკას, ძალიან ამართლებს, იმიტომ რომ მე ყველა ადამიანის ღირსებას პატივს ავცემ, მის მორალსაც ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მაგრამ იღვიძებს ისეთი მარცვალი, რომელიც ქართველებს უცებ გაჭირების დროს უზარმაზარ გროვად გადაგვექცევა ხოლმე და როდესაც ვიგებთ რომ ასეთი სიტუაცია, მაშინ ყველა მოდის ასე ვთქვათ.
დაგიდასტურებთ, ორჯერ მომიწია, ასე უკვე დაგვიანებულზე ასე ვთქვათ, ჭყალებში დაარეკა.
ძალიან ბევრი მოდის, ასე რომ ეს ამართლებს და ყველა ეს არის უანგარო დონაცია და მე არ მინდა იმ ცუდი პერიოდის გახსენება, რომელიც სულ რაღაც 2-3 წლის წინ საქართველოში შეიქმნა, მაგრამ იმ დღეებში არავის არ ჭირდებოდა არც რადიოთი, არც ტელევიზიით გამოცხადება. სისხლის ბანკები 24 საათიან რეჟიმში მუშაობდით და მოდიოდა ყველა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ქართული, არაქართული და მათ შორის რუსი ეროვნების ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც უანგაროდ აბარებდა სისხლს.
და რაც ეხება შენახვას, რამდენხანს ინახება სისხლი ასე სისხლის პრეპარატი?
სისხლისაგან მზადდება კომპონენტები, რომლებსაც გარკვეული შენახვის ვადები აქვს. ერიტროციტული მასა ინახება 35 დღის განმავლობაში დღეს არსებული ტექნოლოგიური ხაზით, რაც არის საქართველოში. კრიოპლაზმა, გაყინული პლაზმა, რომელიც ასევე სისხლდენების დროს ძალიან საჭირო პროდუქტი არის, ინახება 2-დან 3 წლამდე და თრომბოციტული მასა, რომელიც ესაჭიროებათ ონკოლოგიურ პაციენტებს, 3-დან 5 დღემდე შეიკერში სპეციალურ აპარატში. Ну ჩვენ მივდივართ იქეთ, აქამდე მაგალითად 3 თვე ინახებოდა პლაზმა, 6 თვე, 1 წელი უკვე ავედით 3 წლამდე. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ შემოვიტანთ იმ ტექნოლოგიურ ხაზებს, რომლებიც ადამიანებს მისცემს იმის საშუალება გაიღონ სისხლი, რომელიც ნაწილი შეინახონ თავიანთი საჭიროებისთვის, რომელიც შეიძლება მათ სიცოცხლის მანძილზე დასჭირდეთ და გადაისხას თავისი ავტოსისხლი და ნაწილი მოახმაროს სხვა ადამიანს, რომელსაც ასევე უანგაროდ გაიღებს.
ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებას გისურვებთ.
მადლობას გიხდით თქვენ და დღეს კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენ რადიო მსმენელებს, დღეს არის დონორის საერთაშორისო დღე, მიაკითხეთ ყველა სისხლის ბანკს, ჰემატოლოგიის და ტრანსფუზიოლოგიის ინსტიტუტი გეპატიჟებით 16-ში დილის 11 საათიდან ამ გრანდიოზულ ღონისძიებაზე გაიღეთ სისხლი და გადაარჩინეთ ერთი ადამიანის სიცოცხლე.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს გახლავთ ქალბატონი მაია ბეროძე, ჰემატოლოგიის და ტრანსფუზიოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის სისხლის ბანკის ხელმძღვანელი, მედიცინის დოქტორი. 9:57 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ 2-3 წუთს და ვუთმობთ პრესის მიმოხილვას ნინო გისმენთ.
გასტიმ თელი კვირა ცხოვრება დენთის კასრზე სიმშვიდეში რეპორტაჟი ახალგორიდან დღეიდან ახალგორის რუსული გამშობი პუნქტი მათთვის ვინც ახალგორში ჩაწერილ რეგისტრირებული არ არის ჩაიკეტებაო წერს გაზეთი რეზონანსი ადგილობრივ არჩევნებში დამარცხებული ოპოზიცია საარჩევნო კოდექსის დახვეწაზე მუშაობის გაგრძელებას ითხოვს მართლ პარტიაში კი აცხადებენ რომ მუშაობის გაგრძელება არ გაგრძელების საკითხი პარლამენტის სპიკერმა უნდა გადაწყვიტოს ამის შესახებ იტყობინება გაზეთი თელი კვირა სტრასბურგის ნაცვლად ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებას გაუზრდიან ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ დღევანდელ თელ კვირაში რაც შეეხება ჯორჯიან ტაიმს წინასწარ პატიმრობაში მყოფი კრიმინალები მამაშვილი ანუ მალხაზ გულაშვილზე და მიშილზე არის საუბარი რადგან ხელისუფლება ჩვენ მიერ საზღვრის გადაკვეთას უკანონობად აცხადებს ესე იგი სამხრეთ ოსეთს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აღიარებს აქვე დამავწყდა აღნიშნული კრიმინალები ბრჭყალებში არის ჩასმული და ჟურნალისტის კითხვაზე შეიძლება ითქვას რომ თქვენ ხელისუფლების შტოებს შორის არსებული დაპირისპირების მსხვერპლი გახდით ის პასუხობს ანუ მალხაზ გულაშვილი არ ვიცი ხელისუფლების კლანებს შორის რა დაპირისპირებებია და ეს ნაკლებად მაინტერესებს მხოლოდ ვიცი რომ ვინც ხელისუფლებაში მართლმადიდებლობას მხარს უჭერს და მიაჩნია რომ თავისუფლების ინსტიტუტი არ უნდა იყოს გაბატონებული ქვეყანაში ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს ის ხელისუფლებაში თუ ოპოზიციაში ჩემთვის ეს ადამიანი ყოველთვის მისაღები იქნებაო წერს გაზეთი ჯორჯიან ტაიმსი რაც შეეხება გაზეთ 24 საათს 24 საათში ქვეყნდება სტატია ყირგიზეთში მობილიზაცია გამოცხადდა ჩვენ ამის შესახებ გადაცემის მსვლელობისას ვრცლად ვისაუბრეთ ყირგიზეთის უსაფრთხოების ძალებს ნაბრძანები აქვთ საჭიროების შემთხვევაში ცეცხლი გაუხსნან ქვეყნის სამხრეთში არეულობის მონაწილეებს ქვეყნის დროებით მთავრობამ სამხედრო ვალდებულების მქონე 50 წლამდე ასაკის პირთა მობილიზაცია გამოაცხადაო წერს გაზეთი 24 საათი და აქვე შეგიძლიათ ფეხბურთის შესახებაც რა თქმა უნდა წაიკითხოთ დიეგო მოგებით იწყებს არგენტინა ნიგერია 1-0 და რაც შეეხება გაზეთ ვერსიას თემურ შაშიაშვილი ოპოზიციის საიდუმლო გეგმებს ამხელს და ეროვნული კრების ჩაშლით იმუქრება ვინ არის საიდუმლო ხუთეული რომელიც ეროვნული კრების გეგმას ამზადებსო ამის შესახებ გაზეთ ვერსიაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ და ახალი თაობა სააკაშვილმა თუ მოინდომა პრემიერი გახდებაო პატა ზაქარიაშვილი წერს ამას
ამბობს
დიახ
დიდი მადლობა და ახალი თაობა წერს დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს მანვე გადახედა დღევანდელ პრესას მანვე გაგაცნოთ დღეს ახალი ამბები ამინდის პროგნოზი ანონსი და ასე შემდეგ გაცემას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ ჩვენ დაუბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება